В седмицата на Дарик Радио с вас е Константин Вълков. Добър ден още веднъж. Иван Костов на пряката ни телефонна линия. Сега здравейте, господин Костов.
Здравей.
Онзи ден Джимми Картер, 39-я президент на САЩ, който винаги съм изследвал с интерес, тъй като стъпва в длъжност в годината, в която се раждам, 77-ма, взе нови награди за една своя книга за вярата. Много интересно, че той е един от президентите, за които казват, че онова, което прави след като напуска Белия дом, е далеч по-важно и значимо от времето му в Белия дом. Но подемам темата заради вярата. Джимми Картер е написал над 30 книги. Последната му спечели Грами. Вяра, едно пътешествие за всички. В книгата Картер говори за важността, за значението на вярата да се справим с предизвикателствата на деня. А на мен в главата ми отеква само един въпрос. Учи ли ни вярата на страх от смъртта? Защото в моите представи страхът от смъртта не спира смъртта, а спира живота. Та в някакъв смисъл ми се ще да ви попитам във връзка с прелия живот покрай пандемията. Вярата докъде ни помогна и докъде ни попречи липсата й?
Първо нека да ви пожелая да запълните тази голяма празнота, която остава Кирил
Тържев. О, точно така. Благодаря.
Той направи много за това радио и за тази програма.
Така е.
Второ, за Джимми Картеровата книга, тя е написана от човек, който преподава религия в Баптистка църква, и в този смисъл не е точно пътешествието във вярата, а неговото пътешествие с вярата в Бога. Ако сте съгласен с мене,
така.
За това нещо става въпрос. Той по този начин много е стеснил темата. Защото вярата в Бога е само една от възможните, една от най-често срещаните, но направления на вярата на човека. Човек вярва в много други неща. Нали? И те са с фундаментално значение. Аз, например, също вярвам като християнин, като православен, и това ми е помогнало много, но не ми е помогнало точно в политиката, а да понеса последствията от участието си в политиката. Че вяра и политика, и вяра, и тези съкровенни въпроси, които поставяте, те са... Трябва да се ориентираме малко в тази тема, защото аз не знам откъде да започна.
Ето да започнем от политиката, защото първо, за Картер моралния закон е морален закон, който обвързва личностите с държавата, т.е. политиците с държавата. В този смисъл, имало ли е случай в сегашната политическа история или ситуация, в които наблюдавате, че политиците правят това, което е морално правилно, а не това, което е политически коректно, например?
Това е опит да се формулира една връзка, която е също много по-широка. Връзката върви така. Политиците трябва да отговорят на очакванията, на въжделенията на хората. Като се умеят да ги назоват, да ги опишат, да ги констатират и да покажат пътищата, за да се постигнат тези неща. Това е техния морал. Разбира се, има и по-виш морал политически. То е в това да не се следват, как да кажем, тези желания на обществото, които са в талвега, по линията на най-малкото съпротивление, а да му се поставят високи задачи, например от типа на тази, която Кенеди постави на американската нация да отидат на Луната. Нали? Това е едно огромно усилие, надскачане на цяла една американска нация, отделяйки огромни средства финансови, за да постигне този успех. Нали? Става въпрос и за така, че на лице и такъв много по-виш морал от това само да отразяваш желанията на хората.
Да.
И много интересно е как това нещо става. Например, това доскоро ставаше през идеологиите, през политическите идеологии. Защото те бяха тези системи от идеи, които политиците поставяха в основата на своите конструкции, на своите платформи, и през тях прочитаха въжделенията на хората и намираха или правяха опит да намерят начин да отговорят на тези техни очаквания. Така че идеологиите, какво са обаче идеологиите във време, в което ние виждаме, че те са подложени на упадък. Нали? Ние виждаме една деидеологизация в обществото. Много хора и публични говорители настояват да се деидеологизираме. Това е цяла една политическа линия, която Фукуяма означи, нали, с голямо желание да сложи точка. В тия всичките неща тук не е мястото да видим вярата.
Добре, може ли
политика вярва в тези свои идеи, в тези и вярва в техните приоритети. Той ги подрежда по определен начин и така изгражда една цялостна идеологическа конструкция, през която чертае плана си за политическо действие. Тоест, ако няма вяра, ако той не вярва в определени неща, той не може да построи плана. Може ли да бъдат доказани всичките му идеи? Разбира се, не могат. И тук затова говоря за вяра. Защото тези идеи, особено тези, които са най-дълбоките в дълбочината на неговия мироглед и на неговите съпартийци, тези идеи би трябвало да са да се постулират. Тоест, в тях се вярва безрезервно, без да се търсят доказателства. Нали? Човека, който вярва, че живота е най-висшата ценност, не може да го докаже на другия, който вярва, че свободата е най-висшата ценност. Нали така?
Така е.
Тези неща са... Тези постулати именно са свързани с това, че човек ги приема, прегръща ги, и ако е идеалист, нали, им служи вярно през целия си живот.
Може ли обаче вярващ политик да бъде недобър, да бъде успешен управник, така както го описвате? Защото
не може да бъде успешен управник, ако не вярва. Ако не вярва в своите планове, а преди това в своите идеи, а преди това в техните постулати. Нали? Той не може да създаде програма, която да изпълни. Той може да се носи под потечението на събитията, заедно с цялото общество, но от това нещо може да проистече някакво добро, но може да проистече и общ упадък. Защото хората, когато не напрягат силите си, когато не преследват високи цели, те губят смисъла. Този смисъл, когато спират да вярват. Нали, в политиците спират да вярват техните програми, в техните намерения. След това резултира в личния им живот и така те губят и собствения смисъл на собствения си живот. Разбирате ли? Тези неща са дълбоко вързани и хората, които в момента парадират с безверието си, даже не си и с деидеологизацията си, даже не си дават сметка какво всъщност се случва в обществото, като пропагандират тези неща.
Добре, но нека да ви попитам по друг начин. Вярата не е просто съществително, но и глагол. Не е нещо, което човек притежава, а нещо, което човек практикува. Така как един съвременен човек днес практикува вярата?
Политика не практикува вярата. Такива има много. Ами, например, аз не бих посмял да търся обяснение в тези термини на, за поведението на тези политици, които днеска са в една партия, утре са в друга, трети път са в трета, са съвсем друга политическа програма или платформа. Аз за тези хора не знам какво да кажа. Аз не знам те какво вярват на практика. Но на мен ми прилича, че те като че ли не вярват в идеи, не вярват в високи ценности, които обществото примерно би споделило. Безверието за мен е хората, които са не вярват в или по-скоро са съгласни да не вярват в нищо, те дори не си дават сметка, че езика, който използват, се базира на точно на същата основа, на която се базира впрочем и математиката, и инженерната наука, и всяка наука се базира точно на ти. На тая фундаментална основа, на най-в дъното на всичко е една вяра. Математиците вярват в определени аксиоми, в определени постулати. Гьодел е доказал теоремата за недоказуемост и теоремата за непълнота. Всички сме наясно, че не можем да докажем това, в което в крайна сметка сме задължени да повярваме, за да сме учени, за да направим някакъв принос. Независимо дали в науката, дали в политиката, дали в изразните средства, в езика, то е едно и също. Навсякъде има една такава пронизваща логика на нещата. Така че аз не знам как стоят тия хора. Бих ги оприличил на бърслян, който не може да се изкачи на високо, ако не се улови около някакво дърво. И обратно, този, който вярва, си го представям като дърво, което има корени, знае, че това са корени, знае, че има стъбло, знае, че има листа, знае, че тези листа ще опадат в определен момент, след това ще се появят нови, но то ще продължи да живее столетия и така нататък.
А как бихте оприличили между дърво и брашлян или нещо друго, политици, които демонстрират привързаност към вярата? Например, дали ще става дума за държавни средства за манастири, дали ще става дума за ако имаш две дрехи, нека даде на онзи, който няма.
А това не е вяра. Това за мен е не е това, за което говорим. Това не е това, за което говорим. Не мога да го прилича. По-скоро виждам в това пиар. Виждам в това стремеж да се покаже в добра светлина. Айде, да не използвам чуждата дума. Да бъдеш харесан от обществото. Това виждам аз в такова поведение. Това не е вяра. Вярата на политика е да отстоява своите идеали. Да не жертва в името на интересите си своите идеали. Винаги да поставя това, в което вярва, на първо място и да му служи. Аз така разбирам тези неща, но може би ги разбирам старомодно.
С кого от днешните политици, дори от тези, които виждаме днес в листите, бихте си поговорили за вярата?
С всеки бих си поговорил за вярата. Разбира се, и в този най-широк смисъл, в който аз се отварям темата заради толерантността си към всеки човек, който може да е от друга религия, може да твърди, че е неверник, в смисъл безбожник. Но пак твърда, че ако е учен, той непременно вярва в основите на своята наука. Ако е религиозен, непременно вярва в своя Господ или в своята догматика. Няма как да бъде друг човек. А в тесния смисъл, с кой бих си поговорил за християнската вяра, аз мисля, че това бих направил само с християни. И го правя, например, като хода в Драгалевския манастир, като се срещам там с хората. Това за мен е достатъчно. За с българските политици, за Христовата вяра е трудно да се говори. Аз не виждам много хора, с които може да се води сериозно такъв разговор.
Вие, като стана дума за Картер в началото, вие не се застъпвате с отявлени вярващи. Говоря за хора като Блеер и Буш, например, но се застъпвате с Бил Клинтон и Ал Гор. Ако съдя по книгата ви, че и по шестото ми чувство, не е лесно да се работи с демократи, но питам ви по друг повод. От вашия политически опит, какво е значението на изявлението, което сенатори от САЩ разпространиха за отношенията САЩ и България, свързана с началото на предизборната кампания? Там се говори за постоянна корупция и за западаща медийна свобода.
Хубав въпрос. Знаете ли, ето тук обясненията стават най-различни в българския дебат на този акт, защото се познават частично или не се познават кодовете, политическите кодове. Тоест, върху какво се базира една политика, което отново ни води към това, с което започнахме. Какво е за мен? Аз не твърда, че познавам целият политически код на Съединените американски щати и на Сената. Абсолютно съм убеден, че никой не може да упреква друг, че не познава този код, защото не е ходил, да речем, не е канен там, както упрекнаха президента Радев. Какво е за мен? С оговорката, че все пак не претендирам за пълно познаване на код. Обстоятелството, че председателя на външната комисия, демократ на Сената, застава зад определено изявление. И до него стои най-старшия сенатор-републиканец. Говори само едно. Това е много ясен и силен знак към българските политически среди, към българските управници. Не е най-силният знак. И няма нужда да е по-силен знак. Това съм абсолютно убеден. Това да се интерпретира, че по този начин се произнася това предупреждение към България, да се претендира, че не се е ангажирал целия сенат, ами то ще стане много натегната атмосферата, ако целия сенат или дори само външно-политическата комисия на Сената застане зад това твърдение. Но знаете ли, какво подсказват двамата? То личи в кода. Подсказват, че ако го внесат във външната комисия, това ще стане резолюция на комисията веднага. Защо? Защото председателят демократ и старшия сенатор републиканец стоят зад този текст. Това означава. Това е моето представи за политическия от на Съединените американски щати. Така че няма да взимам отношение по който други интерпретират.
Има ли реално влияние една подобна позиция в оформянето на мислите на днешните гласоподаватели според вас?
Не, не мисля. Не мисля. Не мисля. Не мисля. Но знаете ли, мен дълбокия провинциализъм и отчужденост на българските институции от цивилизацията, към която ние се надявахме, че сме се присъединили, ме потриса. Например, Висшия съдебен съвет, който опонира на Кьовеш. За това, че тя не приема или там поставя под въпрос 7 от неговите 10 кандидатури. Какво означава това? Какви са тия хора? Кой е там в този Висш съдебен съвет? Какво си представят те? Какво разбират от света, който ги заобикаля? Изобщо не е ясно ли са какви позиции заемат? Или действат емоционално оплашено? Аз не знам как може да такова нещо. И този знак може да се интерпретира по всякакъв начин, като не се познават идеите на една цивилизация. Нали разбирате? Отново отиваме там. Ние сме като някакво чуждо тяло. Така стоим в момента. И това дразни страшно много неголямото гражданско общество в България. Все още не е станало много голямо.
Ако добавим към това и антикризисната икономическа политика в България, първо вашата оценка за нея и второ, къде е България в момента на база вашата оценка и вярвате ли в България изобщо?
Вярвам, разбира се. България е едно от нещата, които за мен са постулат. Аз в това отношение никога от раното си детство до тези си години никога не съм поставил под съмнение вярата в отечеството на Левски, на Ботев, на възрожденците. Това за мен е вън от всяко съмнение. Как ще поставим тази вяра под въпрос? Това могат да правят само тия брашляновите хора. Само тия, дето се увиват, дето търсят някъде да... Аз претендирам, че съм дърво с корен. И корена ми е там, във възраждането, в тия идеи. И лесно мога да докажа, че безверието е безплодно, но това е въпрос на друг разговор.
Вашата оценка за антикризисната и икономическа политика?
Антикризисната политика в момента знаете ли, тя трудно мога да се дефинира, но във всеки случай ефектите от нея не са никак добри. Ние се справяме с кризата от страните, които са приблизително по еднакъв начин поразени от тази криза, от епидемията, по-лошо от средното. Очевидно е това. Сега, дали го приема някой или не го приема, то личи от самите данни, от самите факти. Така че това от една страна. От друга страна, вижте, от икономическа политика, която не си дава сметка, че загубата на човешки живот е най-голямата загуба на национално богатство. По-голяма от всичко останало. Защото човека е този, който дава душа и който поддържа техниката и сградите и всичко минава през него, не може да се оценява като висок. Високо е една икономическа политика, която която с лекота жертва човешки живот. Не може. Това е на второ място. И на трето място, плана на сегашните български управляващи за възстановяване и устойчивост на България е под всякаква критика. Като изключим там раздела на Министерството на образованието и науката, където има направени някакви реални стъпки, останалите въобще не знаят каква е била задачата. Въобще, по същия начин, по който Висшия съдебен съвет не може да прочете и да разбере какво му казва Кьовеши, по същия начин тези заместник министри там от екипа, които са правили този план, не могат да разберат и да разшифроват европейския код за възстановяване и устойчивост и извеждане на европейската икономика на нови хоризонти и заедно с нея и българската. Те въобще не го разбират това. Така че надявам се следващата гарнитура, следващия кабинет, следващото Народно събрание да вземат да прочетат тия документи, да вникнат в тях, да ги преживеят, да станат техни, да влязат в техните, в техното говорене, в тяхното дискутиране заедно с техните избиратели, да отидат да подготвят хората и за зеления преход, и за водородната икономика, и за кръговата икономика, и за фотоволтаиците, и за какво ли не. Там всичко това е техно задължение и се надявам да го свършат. Но ако не го свършат с този план, ние си оставаме и затъваме даже в третия свят.
Няколко пъти споменахте за вярата и значението на човешкия живот, за образованието казахте преди малко, но от дистанцията на времето, какво сгреши света в своята стратегия за борба с този вирус, защото до някъде, като говорим за образование, като говорим за свобода, като говорим за деца, моето впечатление е, че светът наруши собствената си вяра в доброто на моменти, наложи един психологически геноцид върху децата. Не е ли така?
Знаете ли, да. Знаете ли, това ако се вгледаме по-нататък, нали, и се опитаме да видим повече, това е фалит. Идеологически фалит. Това, за което говорите. Ти си изповядвал социална-либерална доктрина. Нарекал си самата демокрация либерална демокрация. Появяват се големи въпроси и ти не можеш да им дадеш отговор. Това, което допускаш да се случи, това, което става и тези, които натоварват с жертвите и с лишенията и с загубите, стават най-уязвимите хора. Това означава, че ти с цялата ти има предвид тази световна, доминираща, нали, политическа доктрина, тя не е в състояние да отговори на тези въпроси. Тя няма решение. Това е, което виждаме ние. Очевидно не става, но вижте колко бързо се разпадна. Вижте колко бързо се дигнаха границите. Вижте колко бързо станаха лишенията. Това означава, че някъде в големия полет на претенциите социалната либерална икономика е изпуснала страшно важни неща. Страшно важни неща.
Добре.
Подценила е идеи, подценила е ценности, които са много важни за хората, които са важни за човечеството.
Добре, но кой...
Айде да попитаме социалните. Колко социални либерали са оставят третия свят без ваксини? Това как съответства на доктрината на социалния либерализъм? Кой ще се удари сега в гърдите и ще каже аз съм, нали, истински политик? Кой е от Запада? Ми, те се срамуват всичките сега. Защото са оставили другите хора на произвола. Очевидно нещо дълбоко не съответства на представите на днешните политически лидери и на управляващи в целия свят, и то цивилизования. Нещо дълбоко не съответства на както на хората, на обществата. Не съответства. Това трябва да се намерят отговорите. Но аз съм сигурен, че хората ще ги намерят.
Един от отговорите, които аз откривам, като стана дума за Джимми Картер, естествено в съзнанието изниква и Брежнев, управник по същото време. Аз помня от началното ми училище имаше бункери, противобомбени скривалища, какво ли не беше. Та моят отговор е, но тогава имаше опасност от ядрена война. Един от моите отговори е, че вие сега го казвате, но аз не разбирам как така наречената интелигенция не защити децата, например, по време на пандемията, когато се издигаха КПП-та и се налагаше психически геноцид, а пригласяше на управляващите.
Що вярва тази интелигенция? Айде да се запитаме така. Айде да попитаме в какво вярват тези, които претендират, че са интелектуалци. Те какво са? Корени, дървета с корени ли са? Или са брашляни? Тези хора търсят да се увият около някой управляващ, за да извисят цветовете си близо до слънцето, или искат да защитят целия ствол с корените, с всичко. Какво са тия хора? То, който се увива, какъв е? За мене са безверници. Най-лошото нещо. И са безплодни. Точно заради това. И пак ще повторя, много лесно мога да го докажа.
Какво мислите за, като говорим за пандемия, редица от медицинските специалисти, експерти, които, простете за езика, бяха активни и понатрупаха медийна слава покрай пандемията, сякаш капитализираха своето присъствие в медиите и сега са в листите?
Вижте, вижте, че те че те са същите като тези, че част от тях са същите като тези, които гледахме последните парламенти. Същата непоносимост към другото мнение, същата предизвикателност, същата нетърпимост, същото бълване на неистини, същата неграмотност и некомпетентност, същата. И на базата на това станаха публични говорители, не дават, ако им се даде властта, ще затворят устата на другите, които имат друга позиция, нали, които са част фактически от обществения дебат. Тия хора как ще бъдат полезни, като тия елементарни азбучни истини за демокрацията не знаят? Как ще бъдат полезни? А демокрацията е дебат. Тя е богат обществен дискурс, който развива представите на хората за тях, за обществото им, който развива езика им. Нали? Как тия хора ще влязат и ще хубаво, нали, капитализирали са там? Но вижте и как се държат едни към други. Медици към медици, медици към други учени, общественици към медици към... И въобще в целия този дебат една абсолютна нетърпимост. И ще стигне, тук ще ви закача малко, да не се засегнете много, но ще се стигне както грамито на книгата на Картер. Грами, дадено от демократи. За демократ, прочетете постовете под книгата му, всичките все едно ги е избълвал някакъв робот.
Така е.
Как може такова нещо? И 3-4, които казват нещо, нали, все пак гледат критично. Може ли да не гледаш критично на една книга? Какъв човек си ти да не гледаш критично на една книга? Това означава, че ти нямаш собствени устои. Че ти нямаш собствена вяра в собствените си представи за света. Как може да възхваляваш така непрекъснато и така в хор всичките? Това знаете ли какво означава? Че между демократи и републиканци, между хора с различни политически възгледи, в Америка дебата е прекратен. Няма дебат, което се случи и в България. Защото натам върват нещата. А щом няма дебат между противоположните възгледи, значи няма демокрация. Демокрацията свършва по този начин. Или какво ще строим? Ще строим отново граници помежду си. Как ще построим границите помежду си? Не може това нещо да свърши по добър начин.
Като казвате за книгата, все пак има нещо, което дълбоко ме впечатлява в Джимми Картер, и в това е, че е подготвен за смъртта, че не се страхува от смъртта. Ето, например, като му казват преди няколко години, че му остават 2 седмици, той се сбогува с близките си, оправя нещата си, делата си. Подготвен е за смъртта, а последната година показа, че никой не е подготвен.
Както всеки християнин. Всеки истински християнин не се плаши от смъртта. От смъртта се плашат неверниците, безбожниците. Те не знаят къде отиват.
Самият Картер идва във време, когато народът е излъган. Веднъж от Виетнам, веднъж от Уотергейт. Казва, че сега в България е подобно време. Ако вие сте режисьор, какъв типаж би спечелил сърцата и умовете на хората днес, според вас? Защото Картер печели с чистота.
Българското общество е изградено от много общности, които, за съжаление, наскоро чух един антрополог, такъв популентен, да казва, че ние сме племена. Без да обяснява, което е неговия проблем, защо сме станали племена в условия на демокрация. Но ако ние сме много общности, които са толкова различни помежду си, да се вгледаме първо да ги видим кои са. След това да видим коя е мнозинството, коя е тая общност, която съставлява мнозинството или която с някоя друга прави мнозинство и избира правителства и властници, за да отговорим на този въпрос, защото тази общност тя излъчва управляващите. На нея трябва да се хареса. И моя отговор може да ви се стори странен, но тази общност харесва ГЕРБ, харесва Бойко Борисов и го излъчва като политик, който да управлява. Аз не съм от тази общност. Със сигурност. И считам, че това не е... Че тя съдържа тази общност, съдържа част. Увлякла е със себе си част от това, което аз се надявах да бъде гражданско общество в България. Не знам с кого го увлякла. Защо гражданското общество не различава, че ситуацията в България е толкова лоша, че от Американския сенат, от Европейския парламент, от Европейската комисия, от всякъде казват какво е положението в България и защо тези граждани не чуват.
А защо се случи
там да гласуват? Не знам. Аз не
защо
да
се случи да така, че извън Американския сенат, извън Европейския парламент, подобно критично мнение в България, което се появи тази седмица, то не се появи наяве, а се появи при неизключен микрофон. Говоря за мнението на професор Илчев.
Ами професор Илчев, като интелектуал, защо не си каже и на включен микрофон?
Той след това си каза.
Ами щом го е казал, значи човека е защитил себе си като авторитетен. Казала е една истина, която много хора виждат. Аз пак поставям въпроса, който мен ме вълнува. Защо тази гражданска общност, една част от нея отиде и избира това? Избира коалицията с Доган, избира джипката. Защо? Тея хора, защо го правят? Аз това не го разбирам. Аз не смея да си обяснявам защо тези хора правят това. Аз разбирам, че има мутри. Разбирам, че има олигарси. Разбирам, че олигарсите дават храна на много хора. Разбирам, че има администрация. Разбирам, че тя е подкупена. Разбирам, че и се вдигат заплатите предизборно. Разбирам, че има пенсионери, на които се дава по 50 лева. Всичко това го разбирам. Но не разбирам гражданите, защо това. Гражданите. Аз под граждани разбирам истински граждани. А не посткомунисти, не такива
брашлянови. На финала стана днес дума в предаването и за Горбачов, и за Джимми Картер, и двамата носители на Нобелова награда за мир. И като казвате за гражданско общество, част от мнението на посещаващите протеста е, че нищо не може да се промени по мирен начин.
Невярващи. Съответно, безплодни.
Вярвате, че може да се промени нещо по спокоен начин? Днес е задушница, да завършим с това.
Разбира се, че вярвам. Така както вярвам в България, така вярвам в демокрацията. Аз на моите си постулати съм верен. Аз на тях продължавам да държа. Мен нищо не може да ме разколебае. Може това да изглежда много провокативно в очите на някои хора, но такъв съм аз и претендирам, че има и други такива като мене. Това означава да си верен на идеите, с които си бил към моите си години в политиката, след политиката. Това означава си идеалист. Не ме е страх да кажа, че съм такъв. Не ме е страх. За това вярвам.
В седмицата на Дарик Радио това беше бившия премиер на България, господин Иван Костов.